რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ სოფელ არცევში უმძიმეს პირობებში მცხოვრები ქართველები დახმარებას ითხოვენ.
როგორც ახალგორი, მინდა რომ თქვენის იყოს გავახმოვანოთ, იქნება ძემოარცევის იყოს მოლაპარაკებაში, რომ თუ ახალგორის გზა გაიხსნება, მაშინ თქვენის გზაც გაიხსნება.
მინდა როგორ აბინძურებს ქალაქ რუსთავის გარემოს.
სამწუხაროდ ეს საწარმო ფუნქციონებს ყოველგვარი ფილტრების გარეშე. უმელებში იყრება არაგაბარიტული ჯართი, არ ხდება მათი დაწნეხვა, დაბრიკეტება და ასე შემდეგ. საწარმოს აქვს ეს ღია ღიობები, ხდება ატმოსფეროში ამ ამავე ნივთიერებების გამოყოფა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნემონიის გამომწვევი კორონავირუსის გავრცელებამ ჩინეთის ფინანსურ ბაზარზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ვარდნა გამოიწვია. ძირითადი საფონდო ინდექსები ერთბაშად 7.9% დაეცა. 10% გაუფასურდა ფასიანი ქაღალდები და ერთბაშად 1.9% ჩინეთის ეროვნული ვალუტა იუანი ამერიკულ დოლართან მიმართებით. პანიკის თავიდან აცილების და ფინანსური ბაზრის ფუნქციონირების მიზნით ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა ბაზარზე მიმართა დამატებით ტრილიონზე მეტი იუანი. ასეთი ზომა ჩინეთს 2004 წლის შემდეგ აღარ მიუღია. შეგახსენებთ, რომ პნევმონიის გამომწვევი კორონავირუსის გავრცელება დეკემბრიდან დაიწყო ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან. სამი თებერვლის მონაცემებით ამ ვირუსი ჩინეთში გარდაიცვალა სულ 361 ადამიანი. ერთი ლეტალური შედეგია ფილიპინებზე. ჩინეთში დაავადებულთა საერთო რიცხვი შეადგენს 17,205. კიდევ 25-მდე ქვეყანაში სულ გამოვლენილია 190-ზე მეტი შემთხვევა, მაგრამ ყველაზე მეტი 20 იაპონიაში. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მარტა რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ისევ დაბალი რისკის ქვეყნების ჯგუფშია. კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევა ამ დრომდე დადასტურებული არ არის და ცენტრალური ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში გრძელდება დაკვირვება საქართველოს სამ მოქალაქეზე.
სამივეს კლინიკური მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, მიმდინარეობს მათზე დაკვირვება. სამივე გახლავთ საქართველოს მოქალაქე, სამივეს აქვს ისტორია ჩინეთში ყოფნისა სხვადასხვა პერიოდში. აქედან ერთი გახლავთ, რომელიც იყო ყველაზე უფრო დაზიანებულ რეგიონში, ხუბეის პროვინციაში და კერძოდ ქალაქ უჰანში, სადაც ყველაზე მეტია შემთხვევათა რაოდენობა, ამიტომ მათზე დაკვირვება მიმდინარეობს. გამოკვლეული არიან ჩვენთან 22 რესპირატორულ ვირუსზე, რაზეც ჩვენ ვიკვლევთ ლუგარის ცენტრში, და 2 ადამიანის სინჯები გადაგზავნილია ევროპის ერთ-ერთ რეფერალურ ლაბორატორიაში, კერძოდ როტერდამში, და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ პასუხები გვექნება უკვე ხვალ.
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე, ხვალიდან საქართველოს ექნება ყველა საჭირო რეაგენტი იმისთვის, რომ ლუგარის ცენტრში უკვე დამოუკიდებლად გააკეთოს კორონავირუსის ლაბორატორიული დიაგნოსტირება. ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან თურქეთსა და საფრანგეთში ევაკუირებულ საქართველოს 5 მოქალაქეს ახალი სახეობის კორონავირუსის სიმპტომები არ აღმოაჩნდათ. ინფორმაცია ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. მისივე ცნობით, მიუხედავად ამისა, საქართველოს მოქალაქეები ორ კვირას დარჩებიან საფრანგეთის და თურქეთის სპეციალურ სამედიცინო ცენტრებში საკარანტინო მეთვალყურეობის ქვეშ. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს დელეგაცია, რომელიც მუშაობს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებულ ანგარიშზე კონფლიქტი საქართველოში. ევროსაბჭოს წარმომადგენლები დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ლაშა დარსალიას შეხვდნენ. მან ევროსაბჭოს დელეგაციას გააცნო დეტალური ინფორმაცია ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის თაობაზე. საუბარი იყო უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ პრობლემებზე და ასევე განსაკუთრებულად ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის დაკეტვით შექმნილ ჰუმანიტარულ კრიზისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გაეროს, ევროსაბჭოს, ევროკავშირს, ეუთოს, ასევე საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს მიმართა და მოუწოდა, რომ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა შესაძლო ზომა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის დასაძლევად. ასევე ყველა ზომას მიმართონ, რათა ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს დაცული კიდევ უფრო მეტი ზიანის განონ, თქვამია განცხადებაში, რომელსაც, როგორც კი გითხარით, 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ახალგორელების პრობლემებით დაინტერესება ბუნებრივია უხარიათ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ არცევში, სადაც ამ დროისთვის 10-მდე ქართული ოჯახი ცხოვრობს. თუმცა მიუხედავად ამ კმაყოფილებისა, ისინი ყურადღებას ამჯერად ითხოვენ მათი პრობლემების მიმართ. როგორ მდგომარეობაში ცხოვრობენ სოფელ ზემო არცევში, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეები, როგორც კი გითხარით, საუბარია 10-მდე ოჯახზე. ამ თემაზე საუბარი საკმაოდ ხანგრძლივი შიშის შემდეგ გადაწყვიტა არცევში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა მოქალაქემ, რომლის ხმაც ჩვენ მისივე უსაფრთხოების მოტივებიდან გამომდინარე შევცვალეთ, ასევე არ ვასახელებთ მის სახელს და გვარს. არცევის მკვიდრს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურია ლაპარაკა.
თუ გამოიპარე საქართველოს მხარეზე გადმოგდნენ და უკვე ვეღარ არის კაპ, შეიძლება არის მომენტი და უფათრო გადმოიპარო, მაგრამ უკვე ისე გვეშინიან, რომ ბევრი მომენტები ჰქონდა და ჭერის პრობლემა არის კაპ, გვეშინია ჯარიმედით გაზარდეს და საიდან მოგვაქვს ფული, აირი თუ არ მოდის.
დიდხანს ფიქრობდა, დალაპარაკებოდა თუ არა ჟურნალისტს. მასში შიში, გაჭირვება და აუტანელი მდგომარეობა ერთმანეთს ებრძოდა. შიში იმისა, რომ გაუგებდნენ ამ საუბარს და დარტყმის ქვეშ დააყენებდა მთელ ოჯახს, ასევე სოფელში მცხოვრებ მოქალაქეებს. მაგრამ ბოლო დროს უკიდურესად გართულებულმა მდგომარეობამ გადააწყვეტინა, რომ ელაპარაკა. რეპორტაჟში მისი ხმა შეცვლილია და ვინაობას არ ვასახელებთ. მარინა, სახელით შეცვლილია, ოკუპირებულ სოფელ ზემო არცევში ცხოვრობს. ეს არის შერეული სოფელი, სადაც ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ. სოფელში 10-მდე ქართული ოჯახია დარჩენილი. სოფლის ცენტრშია განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. რუსეთის მესაზღვრეები აკონტროლებენ გზებს და იმ მავთულ ხვართებს და ღობეებს, რომლებიც ოკუპირებულ არცევში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაამონტაჟეს. ზემო არცევს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეში ესაზღვრება. არცევსა და ქვეშ შორის ბაღებზე და ვენახებზე შემოვლითი გზები არსებობდა და ამ გზებით გადმოპარვას ადგილობრივები პერიოდულად ახერხებდნენ ხოლმე. თუმცა ადგილზე ვითარება გამკაცრდა და ახლა თითოეული ბუჩქის ძირას რუსეთის ჯარისკაცს შეამჩნევთ. ისინი ქვეშისკენ გადაპარვის მსურველებს ხშირად აკავებენ და ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. ბოლო დროს ჯარიმის ოდენობაც 2000 რუბლიდან 80 ლარი, 20000 რუბლამდე, 800 ლარამდე გაიზარდა. ზემო არცევში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები მხოლოდ ნათესავების დახმარების იმედზე არიან, რომლებიც ტელეფონის და ელექტროენერგიის გადასახადს ურიცხავენ. მაგრამ მარინა ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის. სოფელში დარჩენილებს ექიმთან ვიზიტი, მედიკამენტები და პროდუქტები სჭირდებათ. ენატრებათ ნათესავები, რომლებიც მართუხლართების მეორე მხარეს არიან დარჩენილები. ოსურ ხელისუფლებასაც მიმართეს გზის გახსნის თხოვნით, მაგრამ მათი არავის ესმის. არც საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს მათზე. გულისხმობთ, რომ მხოლოდ ახალგორის პრობლემები შუქდება, მაგრამ ახალგორზე უფრო რთული ვითარება ზემო არცევშია.
როგორც ახალგორი, მინდა რომ თქვენი სიყვეს გავახმოვანოთ, იქნება ზემო არცევის სიყვეს მოლაპარაკებაში, რომ თუ ახალგორის გზა გაიხსნება, მაშინ თქვენი გზაც გაიხსნა. თუ ისინი 4-5 თვე იტანჯებიან, ჩვენაც 11 წელი ამ მდგომარეობაში ვართ. მარახმას ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ გვეშინოდა. მაგრამ ახლა ისევ არ უკანასკნელ დონემდე ვართ, უკვე აღარ შეგვიძლია. შულები ყავს, შულიშულები ყავს. ფაქტიურად ვერ ახედათ. ტელეფონში ჩარიცხვა მათესაობა, შულები ზოგს, ჩობელი ზოგს და ზოგს ძმა გვირიცხავს. შუქიზე გადასახადებზე ნათესაობა. ჩვენ ნახვა ცოლგვინდა, არა, მარტო ის ხო არ არის იქიდან ტელეფონში ჩაგირიცხოს. მინდა რომ გავახმოვანოთ, ჩვენ აწაეთო გარაჩანვათ ჰორიზონტზე. 11 წლის განმავლობაში ახალგაზრდობაც აღარ არის არის გამოვიდნენ. ახლა ჩვენს შეიძლება გამოხუცები არა ვართ, მაგრამ შვილები იქით აყვავს და გვენატრებიან.
მარინა გვიყვება, რომ სოფელში 2000 კლასელი მოსწავლეა. მოზარდები ქვეშის სკოლაში გადასვლას შემოვლითი გზებით იშვიათად ახერხებენ. 15 იანვრის შემდეგ ისინი სკოლაში აღარ წასულან. შემოვლით გზებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აკონტროლებენ. მშობლებს კი ბავშვების სკოლაში გაშვების ეშინიათ. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა ტერმაკოზაშვილმა დაადასტურა ინფორმაცია, რომ არცეველი მოსწავლეები მეორე სემესტრში ქვეშის სკოლაში აღარ მისულან. ასთქმით, იზოლაციის გამო სოფელში ადამიანები ისე იღუპებიან, რომ ექიმთან წასვლასაც ვერ ახერხებენ.
აქაურ ოსი მთავრობას არაცხობთ, რომ გზა გაგეხსნან. ჩვენ ბებზელ გავასაჩივრეთ ფინვალში, რომ გზა გჭირდება, ხალხი ავათარი, არ საბუთები არა გვაქვს. ადგილობრივ არიან დაზრდილები, აქ დაბერებულები და საბუთებს არაძლევი. არიან ვისაც აქვს საბუთები, მაგრამ ბევრი მეტი წილ საბუთი არა გვაქვს. ავათ რო გახდებით, ვერ ტიკით მივიდივართ, ვერ ტიკით მივიდივართ. და თუ გავიპარეთ, დაგვიჭერენ და იმდენი გვიჭდება, რომ ექიმის ფული აღარ აღყოფნის. რაღა გამოვდი. ან უნდა გამოიპაროს როგორმე და არ ვიცი თუ შეიძლება ვერც გამოიპაროს, ან კიდე სახში უნდა იყოს. ეს ბევრი დაგვეღობა. ახალგაზრდა გოგო დაგვეღობა სიმსივნით, უთხრესო თბილისი გჭირდებაო, მაგრამ ვერ გავიდა. ვერანაირად ვერ გავიდა, შიშით დარჩა და მოედო და დაიღუპა ორი შვილის დედა. ფინვალში საბუთი ვისაც აქვს, ისინიც ვერ ახერხებენ, ძალიან შორს არის. სანამ გადახვალ, გადმოხვალ, გულიაწუხებდა ერთ-ერთ და ვერ იმკურნალა, აბა გადადი, გადმოდი, სიშორეზე საშუალება არ ახონდა, დაიღუპა. გორი კიდე ერთნაირჯზე გვაქვს, ეხა ქვეშთან ავართ, ქვეშის მოსაზულეთ ავართ, აქვე და იმის საშუალება არ აქვს. პლირაში ერთი დღე მაინც რომ გაგვიხსნან, ორი დღე მაინც რომ გაგვიხსნან.
ცხინვალის ხელისუფლებასაც მიმართეს და ახალგორის და ზარდიანტკარის მსგავსი რეჟიმის ამოქმედებისკენ მოუწოდეს. ახალგორში გამშვები პუნქტი არსებობს და დიდი პრობლემების მიუხედავად ბოლო დროს პენსიონერებს მაინც მისცეს გადაადგილების უფლება. ზარდიანტკარში კი ერთ-ერთ ღობეზე ჭიშკარია ჩაყენებული, რომელიც ზარდიანტკარში მცხოვრები ეთნიკური ოსებისთვის იხსნება ხოლმე და ისინიც საშუების მეშვეობით ცხინვალისკენ და უკან გადაადგილებას ახერხებენ. ზემო არჩევლებს კი ურჩევენ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვან და იმ შეღავათებით ისარგებლონ, რაც დე-ფაქტო მოქალაქეებისთვის არის გათვალისწინებული. მარინა ამბობს, რომ სოფელში სოციალურად ყველას ერთნაირად უჭერს, მაგრამ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისი მხოლოდ ადგილობრივ ოსებს ეხმარება.
თუნდაც ლაპარაკიც არ უნდათ, თუნდაც აქშირეული სოფელია, ჩვენ ოსებსაც კი არ უნდათ, მთავრობაშია, ჩვენი სოფლის საბჭოს ხალხში ოსები ვინც არიან, თავში მოქცეულები, მათაც არ უნდათ ჩვენთან ლაპარაკი. გაგებაც არ უნდათ ის როგორ ბიჭის. არ გვეხმარება ჩვენი სოფლის მთავრობა, რომ წამოყვეს ფრინვალში და რაღაცა ელემენტარული სიტყვა შეგვაძლიოს, რომ ესე ვიტანჯებით. თვითონ აქვს საბუთები, თუნდა ლარსზე სწავლენ, საქართველოში მკურნალობენ, ზღვაზე ისვენებენ, მაგრამ იმ ლარსზეც რო გავაკეთოთ საბუთები 200,000-ზე გიჭდება და არ აქვს მაგის საშუალება. საქართველოს მოქალაქეები ვართ ჩვეულებრივ და ეხლა შემოიღეს ეგრე, რომ მოიტანეთ ქართული პასპორტებიო საქართველოზე უარი თქვით და შეიძლება მოგეცეთო, შეიძლება და ქართველები ვინც ავართ, ვერ ვიტყვი, საქართველოზე უარს ვერ ვიზახი, სიტყვითაც ვერ ვიტყვი, რა ქნა როგორც ავარ ვიყვე, ვერ ვიტყვი და რა ქნა. შეიძლება მაგაც უსწორდებათ ბუთიში ამ სიტყვაზე, რომ ჩვენ უარი გვაქმნინო საქართველოზე და აი პრინციპის საკითხი იყოს, რომ აი უარი თქვა ქართულმა საქართველოზე უარი თქვა, მაგრამ ამის შემოვნებას არ მივანიჭებ.
ზემოარცევში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები წლიდან წლამდე ბაღბოსტნებში მოწეული მოსავლით და მათი რეალიზაციით არსებობენ, მაგრამ საკვების გარდა მათ უამრავი რამ სჭირდებათ. მარინას აზრით, აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ ზემოარცევის ჰუმანიტარული კრიზისის და იზოლაციაში მოქცეული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ სასწრაფოდ დაიწყოს გადამჭრელი ზომების ამოქმედება და არცევის საკითხი მოლაპარაკების პროცესში ჩართონ.
გოგავცია ორმაგი ამათი მის შესახებ, თუ რას ითხოვენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ზემოარცევში მცხოვრები ქართველები საქართველოს სახელმწიფოსგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია Frontera Eastern Georgia-დან დათხოვნილი თანამშრომლები 11-ის სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების გარდა სამსახურში აღდგენას მოითხოვენ და მიზნით სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტეს. ამ თემებზე ლაპარაკი იყო დედოფლის წყაროში პროფკავშირების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ნავთობპროდუქტების მომპოვებელი კომპანია Frontera-ს ყოფილი თანამშრომლები სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას ითხოვენ. ასეთი სულ 84 ადამიანია. მათი ინფორმაციით Frontera-ს 11-ის სახელფასო დავალიანება აქვს გადასახდელი, ხოლო დავალიანების საერთო რაოდენობა თითქმის 1 მილიონი ლარია. დღეს Frontera-ს ყოფილი თანამშრომლები პროფკავშირების წარმომადგენლებს დედოფლის წყაროს საკრებულო შენობაში შეხვდნენ. ივერი ციკლაური ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სახელფასო დავალიანება სითხოს. ციკლაურის თქმით, იმიტომ შეიკრიბნენ, რომ სამომავლო გეგმები დაესახათ. გადაწყვიტეს, რომ გაგრძელდება აქციები და ამავდროულად დაიწყებენ სამართლებრივ ბრძოლას.
ჩვენ ვიდა ჩვენი კუთვნილი ხელფასი და სამსახური ჩავდგეთ კალაპოტში ყველა ჩვენი ოჯახებით ჩვენს უკან დგომი ხალხით ეს არის და ეს მეტი არაფერი უკანასკნელი ეს ორი წლის განმავლობაში პერიოდულად იყო ხელფასები ორი თვე იყო მე სამი თვე არ იყო და ამანი მშვალედმა ჩავარდება გამოიწვია ის რომ ჯამში აჰა მიაღწია თითქმის მილიონ ლარს რასაც ვთხოვობ და რაც გვინდა რომ მივიღოთ კანონიერი გზებით როგორც საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს და გულისხმობს ამ ყველაფერს
კომპანია ფრონტერა თანამშრომლების სამსახურიდან 2019 წლის დეკემბერში მას შემდეგ გაათავისუფლა, რაც მათ გაფიცვა გამოაცხადეს და სამუშაო შესრულებაზე უარი თქვეს მანამდე სანამ სახელფასო დავალიანება არ დაიფარებოდა. ამის შემდეგ კი თანამშრომლებმა საყვედური და სამსახურიდან გაათავისუფლების ბრძანება საფოსტო გზავნილის სახით მიიღეს. ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლები სახელფასო დავალიანების მიღების გარდა სამსახურში აღდგენასაც მოითხოვენ.
აი ეს არის ბრძანება საყვედური ოფიციალურად გამოგზავნილი, აი მეორე კონდენსერი ოფიციალური განთავისუფლების ბრძანება, რომელიც აბსოლუტურად უსაფუძველოა. და ამის საფუძველზე შეტანილი ვარ სარჩელი სასამართლოში და მივიყვანთ საქმის ლოგიკურ დასკვნამდე. დანარჩენი სხვანაირი მოთხოვნა ჩვენ არ აქვს პოლიტიკურ განცხადებებთან არანაირი შეხება არ აქვს.
დედოფლის წყაროში გამართულ შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ფრონტერას ყოფილ თანამშრომლებს სამართლებრივ დახმარებას გაუწევს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ლავრენტი ალანია ამბობს, რომ გაგრძელდება საპროტესტო აქციებიც. მისი თქმით, თბილისში ფრონტერას სათაო ოფისთან 6 თებერვალს შეიკრიბებიან და სახელფასო დავალიანების გადახდას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ.
უერთებით იმ მოთხოვნას, რომ უპირობო აღდგენა ამ ადამიანების და იმ განაცდურის დავალიანების გადახდა ამისთვის ჩვენ მზად ვართ სამართლებრივ ბრძოლაში დაუდგეთ გვერდში და პროცესის გაგრძელებას ეს უკვე არა დედოფლის წყაროში არამედ თბილისის სათავო ოფისში
ჩვენ ვცადეთ დავკავშირებოდით კომპანია ფრონტერას თბილისის ოფისს, თუმცა კომპანიის ვებსაიტზე მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე ზარებს არავინ უპასუხა. ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლების მოთხოვნებს სრულად იზიარებს დედოფლის წყაროს მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი. მას იმედი აქვს, რომ პროცესი აქციის მონაწილეთა სასარგებლოდ დასრულდება. ამერიკული ფრონტერა საქართველოს ბაზარზე 1997 წლიდან არის. ფრონტერა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დაფუძნებული კომპანია კახეთის რეგიონში აწარმოებს ნავთობისა და გაზის კვლევა-ძიების და მოპოვების სამუშაოებს, თუმცა ამ დროისთვის დედოფლის წყაროში ეს სამუშაოები სრულად შეჩერებულია. ნავთობისა და გაზის კორპორაციასა და ფრონტერას შორის საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავა მიმდინარეობს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ფრონტერასგან მოითხოვს სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების დაკმაყოფილებას და საკონტრაქტო ტერიტორიის 99% დაბრუნებას. თავის მხრივ ფრონტერა მოითხოვს 3.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით კომპენსაციას.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე აპირებენ ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიას ყოფილი თანამშრომლები ამ კომპანიის წინააღმდეგ დავის სასამართლოში დაწყებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში კვლავ საკმაოდ პრობლემური პროცესები ვითარდება. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ამ მაუწყებლის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, რომელიც ახალი დირექტორის არჩევამდე დირექტორის მოვალეობასაც ასრულებდა, სამსახური საკუთარი სურვილით დატოვა და ერთ-ერთ სხვა მედია საშუალებაში გაგრძელებს საქმიანობას, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში ახლად შექმნილმა დამოუკიდებელმა პროფკავშირმა სპეციალური განცხადება გავრცელა. რა წერია ამ განცხადებაში და რა პროცესები მიმდინარეობს ამჟამად, თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოში ახლად შექმნილი ალტერნატიული პროფკავშირული ორგანიზაცია სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის ფაქტად მიიჩნევს დირექტორის მოადგილის ნათია ზოიძის სამსახურიდან წასვლას. მათ დღეს განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ თუ ადრე საუბარი იყო სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის მცდელობაზე, ახლა ეს უკვე ჩარევის შედეგია. ამაზე კი პროფკავშირული ორგანიზაცია სრულ პასუხისგებლობას პირველ რიგში მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოსა და მაუწყებლის დირექტორს აკისრებენ. მაუწყებლის თანამშრომლები ვაგრძელებ დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად ბრძოლას, რადგან ძალაუფლება არის იმ ადამიანების ხელში, რომელთათვისაც მაუწყებლის ღირებულებები და მისია მიუღებელი ცნებებიაო, ნათქვამია აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფკავშირების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის მოადგილე ნათია ზოიძემ კი თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა და ამის შესახებ 2 თებერვალს თავის Facebook გვერდზე დაწერა, სადაც ნათქვამია, რომ სამუშაო ტელეკომპანია პირველში გადადის, რეგიონული მაუწყებლიდან კი იძულები წავიდა, რადგან როგორც წერს, ახალი ხელშეკრულება, რომელიც დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ შესთავაზა, საქმის კეთების საშუალებას აღარ აძლევდა. ნათია ზოიძე აღნიშნავს, რომ კოხრეიძეს განზრახული აქვს არხის სარედაქციო პოლიტიკა დაასუსტოს და არასასურველი თანამშრომლები რეორგანიზაციის გზით ჩამოიშოროს. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს მაუწყებლის დებულებაში ცვლილებების შეტანისა და რეორგანიზაციის მცდელობა გასულ თვეში ჰქონდა, როდესაც მრჩეველთა საბჭოს წარუდგინა საკითხი, სადაც 5 ახალი მოადგილის დამატება სურდა, რომლებიც სამსახურების ხელმძღვანელებიც იქნებიან. თუმცა საკითხმა მრჩევლების აუცილებელი 4 ხმა ვერ მიიღო. დღეს გიორგი კოხრეიძემ მრჩეველთა საბჭოს საბოტაში ადანაშაულებს და რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თუ მრჩევლები დებულებაში ცვლილებების შეტანას მხარს არ დაუჭერენ, იგი სხვა გზას მიმართავს. ამბობს გიორგი კოხრეიძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი. მის განზრახვას სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ არ ეთანხმება მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე, რომელიც ამბობს, რომ რეგიონულ მაუწყებელს აქვს უამრავი პრობლემა შენობის, აპარატურის, შრომითი უსაფრთხოებისა და სხვა, თუმცა ცვლილებები, რომელიც დირექტორს სურს განახორციელოს, მაუწყებლის ყველაზე კარგად მომუშავე რგოლებს ასუსტებს, მაგალითად ვებგვერდს და საინფორმაციო სამსახურს. ამიტომ, როგორც ამბობს, მას აქვს კითხვები, რომელსაც პასუხს დღემდე ითხოვს.
რა გაკეთება რეორგანიზაციის შემდეგ, რა შეცვლის უკეთესობისკენ მაუწყებლისთვის, ეს მიზანი ვერც მაშინ ვერ დავინახე და მაშინ ნეკაც ვერ დავინახე, იმიტომ რომ უფრო მეტი დოკუმენტაცია მე ვერ მივიღე, უფრო მეტი დასაბუთება, უფრო მეტი გამარტება ვერ მივიღე მე ვერც მრჩეველთა საბჭოს მხარდამჭერი წევრებისგან და ვერც ადმინისტრაციისგან.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახალი დირექტორის განზრახვამ რეორგანიზაციის შესახებ კითხვები გაუჩინათ ტელევიზიის, რადიოსა და ვებგვერდის ჟურნალისტებსაც. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ თანამშრომლებმა კითხვების მიუხედავად ვერ გაიგეს, რა მიზნით იცვლებოდა სტრუქტურა მაუწყებელში, ამიტომ ისინი მკაფიო დასაბუთებას მოითხოვენ.
ეს ადამიანები არ შეეხონ ყველაზე ღირებულ სამ ტელევიზიაში, რაც გვაქვს ამ ხნის განმავლობაში მონაპოვარი. ეს არის სიტყვისა გამოხატვის და მიუკერძოებლობის თვალსაზრის მიღწეული შედეგი. ამას გარდა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მაუწყებელს, რომელსაც არავინ საუბრობს და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის მენეჯმენტის მთავარი მოსაგვარებელი საკითხი და არა ის, რასაც ყველამ აღიარა, რომ არ არის პრობლემა.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ გიფაინძეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილემ მაია მერულაძემ მაუწყებელში ბოლო ხანს განვითარებული პროცესების კომენტირებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთაველები მათ ქალაქ საქართველოში ყველაზე დაბინძურებულ ქალაქად მიიჩნევენ, თუმცა ამას არ ეთანხმებიან მაგალითად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. თუმცა მაგალითად დადასტურებულია, რომ ამ ქალაქში ყველაზე დიდი საწარმო საერთოდ გამწმენდი ფილტრების გარეშე მუშაობს. ერთ-ერთი კერძო კომპანია კი ჯარც ისე ამუშავებს, რომ საწარმო ციკლით განსაზღვრულ ნორმებს არ იცავს. ამ პრობლემებზე ლაპარაკი იყო საქართველოს პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე. თემას დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
ეკოაქტივისტების ჯგუფის გავი გუდეს ლიდერმა ნიკა მუსერიძემ ორკვირიანი ექსპერიმენტი ჩაატარა იმის საჩვენებლად, თუ რა რაოდენობით ნაწილაკები ილექება რუსთაველების ფილტვებში საწარმოთა გაბონაბოლქვის შედეგად. ნიკას მიერ რუსთავის ერთ-ერთ ქუჩაზე დამონტაჟებული კუსტარულად დამზადებული მოწყობილობა საწარმოო ფილტრის პატარა ნაჭრისგან, პლასტიკის ბოთლისა და მასზე დამაგრებული ქულერისგან შედგება. ნიკა მუსერიძემ მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი აგვიხსნა და მიღებული შედეგიც გაგვაცნო.
შეგვიძლია აი დააკვირდე, ნახო, აი ეს ჩა ჩადის ჩვენ ფილტრებში. აქ ეყენა ფულერი, ანუ ვენტილატორი, ეს ჰაერი ჩადიოდა აქ, ფილტრებოდა, აი ქაქ ხრელები, ეს და ეს არის განსხვავებული და ეს რაც ჩვენ ორგანიზმში ყოველდღურად ხდება.
ნიკა მუსაიძის თქმით, ის შეეცდება ფილტრზე დალექილი მავნე ნივთიერების შემადგენლობა დაადგინოს. სადავისთან ჯერჯერობით არ იცის. რუსთავში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების განხილვას დიდი დრო დაეთმო საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მიერ მუნიციპალურ პრობლემებზე სამუშაოდ შექმნილი ინტერუწყებრივი ჯგუფის შეხვედრაზე. რუსთავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პაატა მხეიძემ თქვა, რომ ქალაქის მცხოვრებნი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას უჩივიან და ამის მიზეზად საწარმოთა მავნე გამონაბოლქვს მიიჩნევენ.
ავადობათა მაჩვენებელი განსაკუთრებით გულსის ძარღვთა სხვადასხვა სიმსივნეების და სხვა დანარჩენი ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეების საუბარში, ამასაც რა თქმა უნდა გარკვეული კონტროლი და გადამოწმება ჭირდება, არის გაზრდილი.
მაჟორიტარმა დეპუტატმა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თხოვა, რომ სამინისტრომ რუსთაველების ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეისწავლოს. ასეთივე თხოვნით რუსთავის მერიამ ჯანდაცვის სამინისტროს 9 თვის წინ მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღიარებს, რომ რუსთავში ეკოლოგიური მდგომარეობა მართლაც მძიმეა, თუმცა მისი შეფასებით არც იმდენად, რომ მოსახლეობამ პირბადი თიაროს.
ანუ მერყეობს, ზოგჯერ მაღალია, ზოგჯერ დაბალია. შესაბამისად, ასე ცალსახად ესეთი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის, რომ აი ყველა მიხოცებით, ესე არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალი არის კონცენტრაციები ქალაქ რუსთავში ჰაერის დაბინძურების.
რუსთავში რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას მინისტრის მოადგილე იმით ხსნის, რომ ძიმე მრეწველობის ბევრ საწარმოს ფილტრი არ გააჩნია, ხოლო ვისაც აქვს, არაეფექტიანია, რადგან მოუწესრიგებელია ფილტრაციის მთლიანი სისტემა. გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ნელი კორკოტაძის ინფორმაციით, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში ფოლადის გადადნობა საერთოდ გამწმენდი ფილტრების გარეშე ხდება.
ჩვენ შევამოწმეთ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა და მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირის შემდგომ ამ საწარმოს არ განუცდია არანაირი გადაიარაღება სამწუხაროდ. ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ეს საწარმო ფუნქციონირებს ყოველგვარი ფილტრების გარეშე. საწარმოს უკვე დაწყებულია გარკვეული გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადება და ასე შემდეგ, და სწორედ იმიტომ, რომ მას არ გააჩნია ნორმების პროექტი სამინისტროსთან შეთანხმებული ფსოტო ვადა აქვს გასული, სწორედ იმიტომ, რომ მას არ გააჩნია სათანადო გამწვედი ნაგებობები, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვანგარიშობთ ამ გარემოსთვის მიყენებულ ზიანს.
ნელი კორკოტაძის თქმით, მავნე გამონაბოლქვით ცნობილ საწარმო ჯეოსტილს მართალია ფილტრები აქვს, მაგრამ ჯართის გადამუშავება საწარმო ციკლით განსაზღვრული ნორმების დარღვევით აწარმოებს.
ღუმელებში იყრება არაგაბარიტული ჯართი, არ ხდება მათი დაწნეხვა, დაბრიკეტება და ასე შემდეგ, ადგილი აქვს არაორგანიზებულ გაფრქვევას, იმიტომ რომ არ ხდება ამ ღუმელის დროულად დაფარვა და გარკვეული პერიოდი, რომლითაც უნდა ხდებოდეს, და სწორედ ღიობებიდან, რომელიც ამ საწარმოს აქვს, ეს ღია ღიობები ხდება ატმოსფეროში ამ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გამოსავალს საკანონმდებლო ცვლილებებში და დამრღვევების მიმართ სანქციების გამკაცრებაში ხედავს. მხოლოდ ეს ზომა საკმარისად არ მიაჩნია რუსთავის მერს ირაკლი ტაბაღუას. მისი თქმით, შესაძლებელია საწარმოთა მონიტორინგის არსებული სისტემა, რადგან მერის მტკიცებით საწარმოები ნებართვით დაშობულზე მეტ პროდუქციასაც აწარმოებენ.
პრობლემა დაგვიდგა იქ, რომ ამის მონიტორინგი ვერ ხორციელდება და თვითონ უკვე საწარმოებს მიმოწერის პროცესში აქვს ნაღიარები, რომ მაგალითად თუ 175 ტონა უნდა ეწარმოებინა 300 ტონა საწარმოებს, თავისთავად ეს არის არა პირობების დარღვევა სანებართვოს, ეს არის არალიცენზირებული საქმიანობა, რომელმაც დამატებითი შემოსავალი მოუტანა და დამატებით გარემოზე ზემოქმედებით ფაქტორით დააზიანა იგივე ადამიანის ჯანმრთელობა.
რუსთავის მერმა პარლამენტის წევრებს თხოვა გადახედონ არსებულ კანონმდებლობას და ადგილობრივ თვითმმართველობებს საწარმოთა მონიტორინგში მონაწილეობის უფლებები გაუზარდონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რიგითის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე. არსებული მონაცემებით, ლოგისტიკურ სარდლობას დაქვემდებარებულ ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში ათეულის მეთაურმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სხვა ათეულის რიგითს. კონფლიქტის მიზეზი კი მეთაურის მიერ რიგითისთვის მიცემული შენიშნა იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და გიორგი რურუას საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილვად გადასცა. დაცვის მხარე საქმეზე დევნის საერთოდ შეწყვეტას მოითხოვდნენ. შეგახსენებთ, რომ გიორგი რურუა 18 ნოემბერს დააკავეს, მას ბრალდებდა ცეცხლის როლი არღის მარცხსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარება. თავად გიორგი რურუა, რომელიც მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გახლავთ, აცხადებს, რომ სასამართლო დამცავებმა ცეცხლის როლი არაღი ჩაუდეს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდ ნამდვილად უწყებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.